Vechimea unei opinii sau popularitatea acesteia nu o garantează ca fiind adevărată. Să cauți a doua opinie e întotdeauna rezonabil. Caută opinia biblică. A doua opinie. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bun venit! Astăzi vom privi dincolo de titlurile senzaționale și scandalurile mediatice și vom explora o realitate adesea dureroasă. Cum infidelitatea poate zdruncina vieți, familii și chiar imaginea publică a unui lider. Pornim de la un caz celebru din istoria Statelor Unite, președintele Bill Clinton și Monica Lewinsky, pentru a analiza nu doar consecințele politice, ci mai ales impactul moral și spiritual. Vom vedea cum încrederea și integritatea pot fi compromise, dar și cum alegerile celor care aleg să rămână în relație pot arăta puterea iertării și a responsabilității. Vă invit la o discuție sinceră despre tentație, consecințe și valoarea fidelității într-un context în care sufletul și relațiile sunt cele mai mari mize. Alături de mine se află pastorii Adrian Zaharia și Felix Mușat. După un material introductiv, începem discuția din platou.
Primăvara anului 1995, la Casa Albă, președintele Statelor Unite, Bill Clinton, începea fără să știe una dintre cele mai mari crize morale și politice din istoria modernă. Monica Lewinsky, o tânără stagiară de 22 de ani, lucra aproape zilnic în anturajul său. Relația profesională s-a transformat treptat într-o legătură intimă, secretă, care a durat aproape un an și jumătate. În noiembrie 1995 au avut loc primele întâlniri în biroul președintelui. Relația a fost ținută ascunsă, dar în 1998 adevărul a ieșit la lumină. Într-o conferință de presă celebră, Bill Clinton declara solemn: "Nu am avut relații sexuale cu acea femeie, domnișoara Lewinsky." Dovezile l-au contrazis curând. Rezultatul? Anchete, raport de sute de pagini, punere sub acuzare în Congres și o cădere morală greu de reparat. Dincolo de politică, scandalul a zdruncinat ideea de integritate publică. Puterea, oricât de mare, nu poate acoperi vinovăția. Monica Lewinsky a devenit simbolul vulnerabilității, iar Clinton a recunoscut mai târziu că a acționat ca să-mi gestionez anxietățile. Din perspectivă morală și spirituală, păcatul produce consecințe care depășesc individul, afectând familia, încrederea și imaginea publică. Biblia spune: "Dar cel ce prea curvește cu o femeie este fără minte, singur își pierde sufletul cine face așa." Cazul Clinton-Lewinsky nu e doar despre politică. E despre fragilitatea omului în fața tentației și despre prețul fidelității atunci când în joc e sufletul.
Le spun bun venit invitațiilor mei de astăzi, pastorii Adrian Zaharia și Felix Mușat. Mă bucur că suntem din nou împreună. Un alt subiect delicat vă propun și astăzi. E complicat subiectul.
Foarte complicat.
Spuneți-mi ce se întâmplă sau cum afectează greșelile unui lider, că vorbim de un lider politic sau de altă natură, tot ce înseamnă integritatea și imaginea sa și tot ceea ce transmite el.
Greșelile unui lider au efect de undă. E ca și când arunci o piatră în mijlocul unui lac și se propagă după aceea o înduire a apei în efecte din ce în ce mai mari. De aceea este și tentația de a ascunde. Acum trebuie să recunoaștem faptul că orice lider, oriunde s-ar afla, este un om vulnerabil. Dincolo de toată imaginea pe care și-o transpune sau de poziția pe care o are sau de titlul pe care și-l arogă, până la urmă este un om. Ideea este că masa, oamenii pe care îi conduci, îți oferă cumva rolul de model perfect și așteptând de la tine perfecțiune morală.
Dar în momentul în care te pui în situația în care ești lider, nu ți-asumi cumva că ești un model pentru alții și cumva trebuie să fii cu atât mai vigilent la ceea ce faci, la ceea ce ești, la ceea ce transmiți?
Teoretic așa ar trebui să fie.
Dar nu este.
Nu e întotdeauna așa.
Deci lucrurile nu funcționează așa. Deci societății, votanților le convine să își imagineze, să își trăiască un vis că reprezentanții lor sunt și oameni morali. Pe lângă faptul că ar fi buni implementatori de programe sociale și nu știu ce. Aceasta este o chestiune cu privire la care noi ar trebui să încetăm să mai avem așteptările astea. De când liderul unui partid oarecare aștepți de la el să fie și
și atunci,
mare
și atunci de ce s-a supărat lumea pe Bill Clinton? Că nu mi-aduc eu bine aminte contextul
pentru
politic
că
de atunci, că eram foarte tânără, dar nu știu, poate că era un președinte foarte bun. De ce i-ar fi deranjat pe oameni
în lumea
acest
politică
scandal?
Sunt tabere și taberele se suspicionează, politice diferite, și taberele se suspicionează unele pe altele și folosesc argumente ca să eclipseze cealaltă tabără și așa mai departe.
Dar poți să te aștepți ca un om să fie integru în relații politice și el să-și înșele soția?
E caz ideal treaba asta, dar nu îmi spuneți mie că Clinton la vremea aceea era democrat, e democrat și acum. Nu-mi spuneți mie că republicanii care îl atenționau, vezi că ești imoral, acești republicani ei înșiși erau morali. Adică, or fi fost unii și sunt unii, dar în realitate știm cum stau lucrurile. Adică, despre lumea lor, pe care noi o luăm doar așa ca pretext, se poate vorbi multe, dar nici așteptări nu sunt așa de mari. Problemele sunt când în zona creștinismului biblic, de exemplu, ne confruntăm cu povestea aceasta, pentru că acestea nu mai sunt niște subiecte tabu. Dacă înainte, colegul meu știe foarte bine, pentru că el a lucrat în mod deosebit ani de zile cu tineri, dacă înainte relațiile maritale erau foarte puternice și foarte strânse, în ultimul an, și cred că puteți să-mi confirmați, se observă un număr mărit de divorțuri. De ce? De ce? Pentru că chestiunea aceasta, printre alte motive, unul de bază este infidelitatea. Despre asta probabil ar trebui un pic să venim cu discuția noastră.
Eu sunt de acord cu ce ai spus, Adi. Vulnerabilizarea unui lider, recunoașterea anumitor limite, este apreciată și gustată de generația tânără, dar până la un punct. De exemplu, infidelitatea în dreptul unui lider, și acum ar fi foarte greu agreată de generația aceasta, care e oricum destul de tolerantă. De ce? Pentru că la mijloc vine cu o prăbușire morală.
Da, dar asta spun. Adică, cu cât te maturizezi mai repede ca votant, cu atât mai e bine. Cel care ți este președinte sau prim-ministru, de ce ai așteptări de la el să fie Sfântul Petru? Nu e Sfântul Petru, nici Sfântul Petru nu a fost chiar așa de sfânt cum singurul care a fost sfânt pe pământul ăsta a fost Domnul Hristos. Noi acum trebuie să ne gestionăm firea, impulsurile sexuale, alte probleme, alte apucături, alte înclinații pe care le avem. Adică eu cred că aici ar trebui să construim un pic mai mult. Nu aș sta așa de mult pe lider, pe rol modelul lui. Da, este în regulă, dacă ar fi să fie, cunosc foarte puțin în Biblie, cunosc pe Daniel, un
integru.
Extraordinar
sau
de integru.
Iosif.
Sau Iosif. Inimaginabil exemplul acesta, incredibil. Adică un bărbat care a putut să meargă și la închisoare doar ca să nu comită o infidelitate, deși nici nu era căsătorit, infidelitatea lui era în relație cu Dumnezeu, adică ofertantei care i s-a oferit, i-a spus cum aș putea să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu, adică nici măcar nu era vorba de ea. Sau
de soțul ei.
Sau de soțul ei. Adică un pic aici simt eu că...
Da. Și atunci haideți să vorbim mai concret care sunt consecințele infidelității.
Păi consecințele sunt foarte mari. Dacă am vorbit de lider, și doar atât mai spun din perspectiva celor pe care îi conduce, dezamăgirea vine și dintr-o perspectivă de proiecție. Cu cine mă identific din toată povestea asta? Poate au fost persoane care au progresat în viață trecând și făcând anumite compromisuri morale și eu nu am progresat. Cu siguranță cu acea domnișoară. Poate că am observat familii distruse de un bărbat infidel care avea relații pasagere și cu siguranță nici cu acesta nu mă voi identifica. Cei mai mulți oameni se identifică probabil cu soția înșelată, trădată, pentru că acolo partea emoțională este cea mai sensibilă și acolo m-aș regăsi și de aceea poate vin și cu toată încărcătura aceasta emoțională. Dar pe lângă faptul că o imagine este făcută țândări, pe lângă faptul că o familie este greu încercată, se dă cel mai mare examen al unei familii, a unui cuplu, este acesta. Nu neapărat comunicare, nu neapărat parte financiară. Problema de infidelitate este examenul de căpătâi pentru orice familie. Dacă apare vreodată un astfel de examen, cele mai multe șanse sunt de destrămare. Dacă vorbim însă și de copii care pot să suporte o rușine publică, o, o ruptură teribilă între părinți. Dacă vorbim după aceea de un divorț, de un partaj, de o escaladare a conflictului, lucrurile sunt mult mai complexe. Până la urmă, ceva ce se dorește a fi ascuns, o distracție pe care ți-o dorești, un mod egoist de a savura niște momente care nu prevestesc nimic despre costuri sau despre implicații, se transformă peste un timp într-o dramă și o tragedie fantastică.
Și vine la pachet cu niște costuri foarte mari.
Exact.
Și niciodată costurile nu pot fi anihilate. Adică
factura se plătește.
Factura se plătește de fiecare dată, da.
Haideți să vedem ce s-a întâmplat în cazul lui Bill Clinton și a familiei sale, pentru că cumva lucrurile ne duc pe o pistă care ne deschide deja o altă perspectivă. Urmărim și partea a doua a materialului și apoi revenim la discuție.
În mijlocul furtunii care a zguduit America, Hillary Clinton a fost pusă în fața uneia dintre cele mai grele decizii ale vieții sale. Când a aflat de relația soțului său cu Monica Lewinsky, s-a simțit cu inima frântă și furioasă. Pe de o parte, era prima doamnă a Statelor Unite. Pe de altă parte, o femeie trădată, mamă, soție, cu răni adânci. Nu m-am îndoit niciodată de dragostea lui Bill pentru mine, spunea Hillary, dar a trebuit să caut adânc în mine și să mă gândesc serios ce este bine pentru mine și pentru familia mea. A ales să rămână, nu din slăbiciune, ci dintr-un amestec complex de iubire, responsabilitate și dorința de a vindeca ceea ce se putea vindeca. Întrebată dacă soțul ei ar fi trebuit să demisioneze, a răspuns simplu, absolut deloc. A continuat să-l susțină public în timp ce, în privat, ducea o luptă grea cu rușinea, cu furia și cu nevoia de a-și regăsi echilibrul. Dintr-o perspectivă creștină, alegerea ei vorbește despre puterea iertării. O iertare care nu ignoră greșeala, ci alege să nu lase ura să distrugă totul. Scriptura spune, suportați-vă unii pe alții și dacă cineva are vreo plângere împotriva altuia, iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat Hristos, așa să iertați și voi. Hillary Clinton nu a fost un model perfect, dar a arătat reziliență. A înțeles că iertarea nu înseamnă aprobarea greșelii, ci eliberarea de sub povara ei. În fiecare relație, dragostea adevărată se vede nu în momentele de glorie, ci în cele de criză, pentru că dragostea acoperă o mulțime de păcate.
Nu știu câți dintre cei care ne urmăresc își mai amintesc cum s-au întâmplat lucrurile la momentul acela, însă, evident, decizia lui Hillary i-a surprins pe mulți. Biblia ce spune despre ce se poate face după infidelitate?
Până să ajungem la Biblie, eu n-aș idealiza-o prea tare pe doamna Hillary. Adică am motivele mele. N-aș idealiza din oficiu niciun om politic. De asemenea, motivele mele. Dar ce se poate face într-o situație în care infidelitatea deja s-a produs? Există între pricinile de divorț recomandate de Scriptură sau cu privire la care Scriptura spune da, puteți să vă duceți către divorț, adulterul, infidelitatea sexuală.
E obligatorie.
Iar lucrul acesta îl spune Domnul Hristos în Noul Testament, în Evanghelia după Matei, dar este bună observația noastră, nu are accent de obligativitate. Adică, dacă partenerul înșelat găsește resurse sufletești să treacă peste gestul respectiv, ar fi foarte bine, într-un anumit sens. Deși, cu siguranță că lucrul acesta nu este facil, persoana care a fost înșelată devine extrem de nesigură, extrem de prudentă, extrem de șovăielnică în relația ei viitoare cu soțul. Însă,
soția.
Într-adevăr, cu soția. Însă, probabil că textul acela din Matei, în Matei 19, Domnul Hristos se referă într-o situație accidentală mai degrabă. Adică, într-o situație accidentală, tu ca soție, să zicem că soțul tău este infidel, dacă găsești resurse, iartă-l. Dar dacă chestiunea devine un stil de viață care se permanentizează și el lucrul acesta, soția era liberă să divorțeze de la prima lui abatere, dar nimeni pe lumea asta nu o obligă să rămână într-un astfel de parteneriat până la sfârșit.
Ba chiar mai mult, Biblia vorbește despre un soi de dezlegare. Asta înseamnă că ea se poate recăsători.
Exact.
Da, ea se poate recăsători. Acum, sunt multe chestiuni ce țin de drept bisericesc. Una peste alta, nu o să discutăm aici cum procedăm noi la biserici când unul așa divorțează și sau când unul curvește și celălalt nu. Însă, una peste alta, ce mi-ar conveni foarte mult să nu plecăm din emisiunea aceasta până nu mă lăsați să spun un lucru, și anume, biserica uneori este reperată ca un fel de poliție și din foarte mult zel își atacă membrii greșiți. Atacatorii pot fi uneori chiar personaje religioase bine văzute, pentru că țin la reputația chipurile a bisericii. Ignorând faptul că cel păcătos trece el însuși printr-o dramă a păcatului, printr-o cădere, printr-o ruptură severă în interiorul lui. Biserica aș privi-o mai degrabă ca pe un fel de spital în care recuperezi pe astfel de oameni. Adică la spital nu te duci doar cu boli ușoare, cu răceli, cu tuse, cu nu știu ce. La spital vin și oameni cu cancer, vin și oameni cu tumoră pe creier. Cu ăștia ce faci? Probabil că într-o forțare oarecare a ilustrației, cei adulterini ar fi bolnavi.
Și foarte greu de recuperat.
Foarte greu de recuperat, dar biserica trebuie să aibă inimă, la fel cum Hristos a avut inimă față de femeia care a fost prinsă în adulter, cu privire la care comunitatea respectivă a vremii se aștepta că acum o va omorâ cu pietre și totuși Domnul Hristos a spus celebra replică și frumoasă, cine nu are păcat să ia piatră, să dea el primul. Toți mastodonții ăia de falsă spiritualitate au plecat de acolo rușinați, pentru că niciunul măcar atâta n-au apreciat că ei sunt fără păcat. Adică undeva noi trebuie să recuperăm pe omul care este în problema asta, în căderea asta.
Cu condiția ca omul să vrea. Și cu condiția ca omul să se lase de păcat.
Să se pocăiască. Și pentru de dragul echilibrului, fără să o analizăm pe Hillary ca fiind un politic, empatizăm total cu ea ca persoană și avem inimă. Dacă avem inimă pentru cel care greșește, trebuie să avem cu atât mai mult cu cel față de care se greșește. De aceea, pentru cei ce ne urmăresc, poate și sunt victime ale unei infidelități, ceea ce a spus mai devreme Adi, nu umbrește cu nimic durerea, compasiunea pe care o putem arăta față de persoane care trec printr-o astfel de situație și, până la urmă, înțelegerea noastră limitată a ceea ce se întâmplă acolo. Poate cineva își dorește neapărat să rămână familia în forma aceea. Dacă nu se mai poate și nu se mai poate și relația după aceea devine toxică, mai bine să existe ducerea la îndeplinirea cuvântului lui Hristos să se despartă acea familie. Dacă se poate recupera, ce a spus Adi mai devreme, ar fi minunat și ar fi de mare beneficiu pentru ambii.
Care este rolul iertării sau cum ar putea o persoană să treacă peste o astfel de criză dacă își dorește păstrarea familiei și dacă plecăm de la premisa că cel care a greșit se întoarce de la calea lui rea?
În primul rând vorbim de o recunoaștere totală a greșelii, fără justificări, fără vinovății, dar uite, dar și tu ai greșit, dar uite de ce am ajuns. De obicei se caută plasarea vinei și asupra victimei, justificări. Vorbim după aceea de asumarea și a consecințelor. Ca să existe iertare, trebuie să fie și asumarea unor consecințe. Este posibil ca persoana care a greșit să nu mai aibă atâta libertate și atâta intimitate cât a avut înainte. S-ar putea ca persoana care a fost trădată să caute tot timpul, să verifice, să fie într-o continuă stare de alertă. De obicei, pe cel care a greșit, treaba asta îl deranjează maxim. Dar de ce mai m-ai iertat?
Dar e un cost.
Asumă-ți. Asta este, dacă vrei să rămâi împreună și să recâștigi încrederea persoanei pe care ai trădat-o, trebuie să rămâi acolo și trebuie să fii cu cărțile deschise și vulnerabil până la final. Iar în cele din urmă cred într-o reconectare spirituală. Cei doi, în momentul în care vor trata problema aceasta din perspectivă spirituală cu Dumnezeu, vor găsi o nouă dimensiune a iertării. Și cu siguranță, dacă intervine ceea ce spunea și Adi, recuperarea celui care a greșit, regretul, pocăință, dacă Dumnezeu îl iartă și pot și eu să-l iert, descoperim o nouă dimensiune a lui Dumnezeu.
Dacă îmi permiteți, aici lucrurile sunt ușor versatile. Pocăința este cuvântul cheie. Mă rog, nu vorbim de chestiile iliterate teologic în care cineva spune că pocăința este ceva rău. Pardon, nu e nimic rău. Pocăința înseamnă trei chestiuni. Înseamnă mărturisire, înseamnă mărturisirea greșelii, înseamnă părăsirea păcatului cu pricina și înseamnă eventual restituire. Dacă eu
reparare.
Vin la tine în casă și îți fur pixul ăsta, trebuie să fac acest lucru, să îmi cer iertare lui Dumnezeu, îți mărturisesc și ție, mă las de sportul ăsta și vă dau pixul înapoi. Dar în cazul ăstora, lui Bill și al lui doamnișoara aceea, cum mă faci restituire? Adică în situații de genul acesta lucrurile sunt foarte complicate pentru că literalmente zdrobești o personalitate. Adică se întâmplă deseori că cel rău ne sugerează că e un gust pe care nu-l poți avea în cadrul familiei tale, dar un gust magnific, deosebit dincolo, în afară. Pe românește, iarba e mai verde în grădina
vecinului.
Deci a lua foc în sân este exact ilustrația potrivită și în situația aceasta. Din contră, Biblia spune: bucură-te de partenerul tău, de soțul tău, de soția ta, fă din el centrul universului tău în relația asta, așa. Însă a transcede sperând că găsești niște avantaje și niște lucruri dulci dincolo, se lasă doar cu multă amărăciune în suflet și lucrul acesta nu este că poate că eu voi curvi sau voi adultera, dar poate în cazul meu o să fiu atât de dibaci, atât de deștept și o să sunt atât de etanș să nu mă vadă nimeni. Nu există treaba asta. Și dacă oamenii nu te simt, Dumnezeu tot te-a văzut.
Revenind un pic la ideea de lideri, în ce măsură, după un astfel de episod, și acum putem să plecăm chiar de la cazul acesta Bill Clinton și Hillary Clinton, ce înseamnă reabilitarea publică? Sau ce înseamnă modul în care cel care a greșit și rămâne cumva, iată, în situația aceasta de lider, își poate asuma greșeala, o poate recunoaște, poate deveni vulnerabil, dar cu toate astea, după acest episod, poate deveni, iată, mai puternic.
El poate deveni mai puternic, dar golul acela și ruptura care s-a produs nu o să poată fi înlocuită. Acesta este un preț ireparabil.
Aici, ca o mică paranteză, poate cei care ne urmăresc sau cei care sunt în situația aceasta de a fi ispitiți, de a cădea în acest păcat al infidelității, să nu mizeze pe faptul că toți partenerii vor reacționa exact ca Hillary Clinton.
E un caz fericit și, până la urmă, la Hillary, chiar dacă poate a fost poate și anumite considerente politice, văd o expresie a faptului că poți să faci distinție între cel care greșește și fapta în sine. Mai ales dacă se oprește, este ceea ce face și Hristos atunci când iartă pe păcătos de păcatul lui în momentul în care dorește să se lase de el. Până la urmă...
Cred că acesta este și elementul cheie și mi-ar plăcea să accentuăm un pic. Contează foarte mult atitudinea celui care a greșit.
Exact.
Cum răspunde el după ce fapta sa a fost descoperită? Dacă se justifică, dacă își caută scuze?
În același timp, nu prea poți să ai așteptări să nu-ți poți păzi partenerul și nici nu trebuie să-ți propui să-l păzești. Adică dacă chestiunea aceasta trebuia tranșată cândva, asta a fost înainte de a te fi căsătorit.
Dar oamenii oricum se schimbă. Și
oamenii greșesc, și oamenii trec prin crize, oamenii au căderi.
Adică ceea ce se întâmplă la 20 de ani.
Biserică, pentru motivul ăsta există relație cu Dumnezeu care trebuie cultivată săptămânal. Pentru motivele acestea, biserica, iată, îi găsim acum o menire atât de practică. Adică, nu?
Da, nu știu în realitate cât de des se întâmplă. Sunteți pastori, dacă vin la dumneavoastră minoriași să vă mărturisească că sunt ispitiți și ce să facă în ideea de a nu ajunge să păcătuiască, dar probabil că
și
aflați după ce s-a întâmplat
greu,
deja.
Greu și dacă ar veni, tot nu v-am spune.
Tot nu ne-ați spune. Bun, revin la întrebarea pe care o adresați mai devreme, cu reabilitarea, da.
E foarte sănătos și frumos să vedem la un moment dat că familia recuperează pe cel care a ieșit din familie. E de fapt cel care are o aventură, iese din cercul familiei și părăsește relația. Recuperarea este minunată. E minunat să fie și o recuperare în comunitatea respectivă. nu o să-ți punem o etichetă pe care nu ți-o mai ștergem toată viața. Nu ne uităm la tine ca la un nemernic, ca la un curvar notoriu și întotdeauna avem grijă, ne dăm coate, atenție, vine, face. Dar în același timp trebuie să înțelegi că ceea ce s-a întâmplat are și o formă ireparabilă.
Exact.
Nu voi mai putea niciodată să mă ridic și să spun, fiți ca mine.
Cicatricile, rănile poate se vindecă, cicatricile nu dispar niciodată. În mod foarte interesant am trăit o experiență de genul acesta cu un coleg care era mult mai experimentat ca mine și vorbeam despre un astfel de caz și făceam tot posibilul cumva ca familia să se refacă. Și mi-a citit un text din Scriptură pe care mintea mea l-a refuzat. Textul era de prin Proverbe, spune, niciunul care se duce la ea, la o femeie desfrânată, să zicem, nu se mai întoarce. N-am zis exact ce vrea să zică nici colegul, nici textul, dar cert este că există o perforare a moralității tale care nu mai revii niciodată la momentul imaculat inițial.
Cu toate acestea,
chestiunea asta trebuie să te păzești ca de foc de ea.
Cu toate astea, ceea ce spuneți ar putea părea fără speranță pentru cel care a trecut pe acolo și care chiar s-a pocăit sincer.
Nu e lipsit de speranță, pentru că vorbim de recuperare, vorbim de reparație, vorbim de întregirea familiei,
dar vorbim
în același timp
și de iertarea lui Dumnezeu.
Și iertarea lui Dumnezeu, absolut. Dar în același timp e o diferență.
Sunt boli în care boli se lasă cu amputare. Omul n-a murit, dar este infirm. Adică în structura ta emoțională, tu n-ai murit, că te-a iertat Dumnezeu, dar tot ceva, infirmitatea aia nu poți să ți-o uiți niciodată. Nu te poți ierta tu întru totul, dar e adevărat că vorbim despre lucruri care în fața căruia Dumnezeu are putere mai mult decât ne imaginăm noi.
Și ca să înțelegem exemplul acesta al neiertării, dar de fapt nu e neiertare, ci e doar măsură de prevedere, aș duce exemplu într-o zonă de abuz asupra minorilor. Într-o situație de genul acesta, eu te iert, tu te pocăiești și îmi doresc ca biserică să te recuperezi, dar niciodată nu voi avea încredere să-ți oferi din nou ocazia să ai pe mână niște copii, niște tineri cu care să lucrezi. Pentru că un astfel de abuz, dacă s-a întâmplat vreodată, mă face să stau întotdeauna în gardă.
Un cuvânt de final și haideți să sperăm că ne urmăresc cu oameni care n-au trecut sau nu trec prin asta. Și aș vrea ca acest cuvânt să fie unul 100% de prevenție. Nu știu, speriați-i pe cei care ne urmăresc și spuneți-le încă o dată care sunt consecințele unor astfel de devieri, astfel încât să stea departe de păcat.
Cea mai sperietoare treabă pe care pot să vă spun este, nu poți să semeni vânt și să culegi altceva decât furtună.
Chiar dacă există iertare, iertarea niciodată nu va anula consecințele. Anumite costuri sunt definitive și aș mai spune doar că restaurarea este posibilă. Hristos ne poate recupera pe toți, poate vindeca răni, poate reface familii distruse, inimi zdrobite, poate șterge lacrimi, dar ar fi mult mai bine să nu fi trecut niciodată pe aici.
Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la emisiune și pentru ceea ce ne-ați împărtășit. Discuția de astăzi ne arată clar un adevăr dureros. Păcatul, oricât de ascuns, are consecințe care depășesc individul. Infidelitatea nu este doar o greșeală personală, ea zdruncină întreaga familie, viața publică, nu te baza niciodată pe iertarea altuia ca să repari o alegere greșită. Fiecare trebuie să-și asume responsabilitatea pentru faptele sale, iar prevenirea infidelității începe cu integritate și respect față de celălalt. Alegerea fidelității nu este opțională, este un fundament pentru protejarea inimii, a familiei și a sufletului. Nu lăsa tentația să decidă pentru tine, construiește relații care să unească și să întărească, nu să distrugă și să rănească.